بسم الله الرحمن الرحيم احمده واستتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر مسئله که حرکت انبیادم مشهودی دعوت مردم به سنن الهی ده. اگر معجزات و کراماتی در ائمدن صادر الود برای اثبات حقانیت اجلره ده، نبویی که بنابویمش که تمام مردمون اشلرین به شکل خارق العاده حل لیلر. خب بیر نفر بیر ادعا الیر که من الله ناحیتنن گلمشم، خب دلیل و برهان استید، من هردان بیلیم سن اللهم ناحیتنن گلمشن، معجزه اثبات است. یعنی بیر زدی که اللهم اشیدی اولو دیریتمه مریضه شفا ور مخلوق اللهم اشیدی اونی انجام ورر تابی که اطمینان حاصل اولا که بونن سوزلری حق دیدی. البته ائمه چن و انبیای چن اسمای اعظم الهی وار روز بیلیریز که هر کس حامل اسم اعظم الهی اولدی چوخ زدداری و آلمده انجام بره بیلیر. اما بولار حمسی دلیل دور که نظام خلقت به همیه انبیا گلپلر مردم دعوت الیلر به طرف سنن الهی، مردم استدلر دیندار الیلر، مردم متدین اولالر. آیا مراد بود دیندار رختن عبارت نمدن؟ روایت اصول کافیده ده. مفضل ابن عمر ده دیر که امام صادق علیه السلام بو صلواتی چوخ بی حال صلواتی ده. صلوات علیکم به تفقه فی دین الله. من سفارش دارم که اللهان دیننده تفقه دید. ولا تکونو اعرابن. اعراب اسم جمع ده، اونون چون مفرد یخده. حالا استیاخ معنا الیاخ یعنی بی فرهنگ. بی فرهنگ یلو لحو تعبیر روز و عامیانه بوده. فَإِنَّهُمْ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ. هر کس اللهان دیننده تفقه ایلمسه، لم ینظر الله الیه یوم القیامه ولم یذکر له عملا. هر کس اللهان دیننده جرف نگرول میاد، سطحی بها عمقنن مسائل کنکاش دمیه، روز قیامت الله اونا بخمیجاخ دید. ولم یزک له عملا، یعنی اونون اعمالن در رشد و ترقی و تکامل علمیجاخ دید. و به عبارت دیگر امام استر دیگه که اگر دیندار رخ در روی اصول و فهم و شعور المسا، انسان درجا برجا. هی تکرار اعمال الیجا بدون اینکه روح و مغزای احکام الهیه التا. خب او سوزلرین پیامه نمده. و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه. هر ذات به عالم ده بیر اجزاء رکنی ورده، بیر اجزاء غیر رکنی ورده. مثلا من باب مثال نماز که قلرخ، نماز 11 دنه جزئدن تشکیل تاپلوب، بنن 5 رکنیدی. اگر بیری اولماسا عمدن و سهون نماز باطل دی، یعنی بی اثر دی. هر ذات وجود دی. سیز الان اویی که بیان بنا الیرز پاره اولد، پایه وار، اساس وار، تخت وار، تاخچا وار، تزیینات وار. اما بیر دفعه اجزا تزیینی و کمالی دی، مثل رنگ اتاق دی، پنجرلره دی. بیر دفعه اساس و بنیان دی. بونه سیز بو قانونه و سنته تصری برین مسائل اجتماعیه ده. بیر اجتماعی که بیر زندگان غلیرخ، او زندگانی اجتماعی ده بیر سلسله اصول ارکان و رکنی وارده که اگر اولمسا پایه اجتماع متزلزل اولو. بیر سلسله اموری وار که جنبه تزیین و زینت وارده. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. بو حکم حتمی دی که خدا باوری اگر بر جامعه ده حاکم اولمسا، هیچ ارزش اردا مطرح اولمیجاخ. بو حکم قطعی الهی دی. گرک خدا باوری به عنوان بر رکن فردی و اجتماعی جامعه ده حاکم. بعد گروز دلیجه دیر و بالوالدین احسانا، یعنی گرک بیر سلسله مسائل اجتماعی که اولردن چخریشیه. اولر کانون تربیت جامعه دی. داده های منزل ده که منعکس الور محیط اجتماع ده. دیر ارده ده گرک تربیت مسئله اساسی ده. اینده گرون قرآن نزیبا بیان الیر و اما یبلغند اینده کل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افون فلا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و احفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل ربیانی رب و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بخون ارزشلری استر زندگیه. Gerek muhit menzilde bir nefer büyük kala. Nizam-ı hanevada ihtiza elir bu sünnetti. Ve bu sünneti acin elir dinle, Allah'la, peygamberle, kıyametle. Bir mebada senin dedeninen sinni gitti yukarıya. Tevane iş olmadı ya senden intizaratı çok oldu. Birden narahat olasan, duruş haşin ullarınandan, fela tegullahuma of, vela tenherhuma, mebada onları huşunetine berhur diliyesen, ve kullahuma kavlen kerima, eğer danışıran bileleriyle, evvelen ahiste, muaddebane, kerimane, bak bu Kur'an diye. Biliriz bunları niye değil. Tarişi-i muhabbet-i mebeddeti hanevalelerde kanun-i menzilde rişedar ediye. Elen diyeceğim terbiyeti İslam ibaret dinemeden ne mistir terbiyet ediye. Buyurur, mebada sen birden haşin danışasan, evvelen aram danış, aheste danış, şayeste danış ve dua ile. Eğer senin muridinde cefa elediler, hata elediler, ya khid nasazgari elediler, ve kul Rabbirhamhuma, Perverdiyara bunların benim boynumda hakları var. Mən kiçiydim, bunlar məni ərsiyə getiriblər. Güzəşdilər. Baxın, örgədir. Kəmə rəbbəyani səqilə. Allahu ə'ləmu bimə fi ənfusikum. Allah sizin niyyətlərinizdən xəbər var. Sən niyyətlərinizi düzətməsəz, Allahla xalis eləməsəz, işiz həmişə çəpbədir. اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَاِنَّهُ لِلْاَوَّابِينَ قَفُورًا. قضیه قضیه شرطیه دی. اگر سن صالح oldun, Allah da sana ayrı gözünün bakacaktı. Güzeştinen sana bakacaktı. Rahmetinen sana bakacaktı. Pes görürüz, mes'eli-i kanun-u hanevadeni peyvend vurur mes'eli-i tevhidinen. Bu ruh dindi. Yani eğer bir öyde, bir camiada büyük küçük tanınmadı, erdişler itecekti. Bi nezmi ve bi inzibati camiada hakim olacaktı. Enbiya gelipler, merdumi, davet eliyeler, Kur'an, peyamber, ama der esas sünnet-hay alem, hareket eylesez netice alacağız. İn tekûnû sâlihîn. İn şerfiyyedir. Yani eğer siz salih olsanız Allah da sizin günahlarınızı affedecek. Senin tövbelerin güzeşt edilecektir. Allah'a tarif gittin, Allah işler sana teveccüh edecek. Kitab-ı şerif Baharul Enbar'dadır. Şahsi gelir mehzer-i mübareke Resul-i Ekrem
Allah'a
Resulallah, day bir günahı kalmayıp ki mən encam vermemiş olum. Peygamber, peygamber rahmet diye. Şimdi ben olsam ne diyelim? Görüm ne günahlar encam vermişim. Bir bəbir sual eləyəcəm, sən nəmə günah ancam? Deyir, xeyli xub, günah ancam vermişəm. Dey görüm, dədənənəndən hansısı diridir? Dedi, dədəm diridir. Dedi, ged dədən, məhəbbət elə, lütf elə, ehsan elə, kəffarı sənin günahlarına. Gedəndən sonra, Resulullah deyir, kaş bunun nənəsi dil olaydı. Nənəsinə əgər muhabbet eləsəydi, Allah'ın rəhmətinə cuşə gətirəcəkdi. Və ma ərsəlnəuke illə rəhmətən lil aləmin. Peyğəmbər, peyğəmbər rəhmətdir. Əzizun əleyhimə ənittum və bilmü'minin rəufun rəhim. Peygamber için düşvardır sizin giriftarçılıklarınızı göre. Peygamber özünü bizden bilir. Ve sizi de özünden bilir. Değil vakti ki bir günahkarı gelir şermende olur. O da Allah'ın yanında şermende olur. Değil senin barın da ben çekirem. Yol örgedir. Değil dedem var, nenem var. Deyir, fəqət dədəm qeyd-i həyatdadır. Deyir, muhabbət elə, ehsan elə, əlindən yapış. Görün, məktəbi ki, bu cür tealimiz zindədir. Yəni, in təkunu salihin, biz nə cür salih ola bilir ki, dədənənənin ehtiramını saxlayaq. Böyüklərin ehtiramını saxlayaq. Mərzləri müraat ediyor. Eğer mərzlər müraat oldu, insan görürüz ki, o kemal-i mətlubuna yoxunlaşacaktı. Pes bu iki enbiya gelipler mərdumi dəvət edirlər, nəmiyə dəvət edirlər? Deyir, sən gel, biştər umğunan məsail-i dinə baxınan. Tefakkuh der din ile giren. Bir defa budur ki ilmin sen fiqhe, ahkam-ı ilahiye bakıran, alim oluran. Bir defa fiqh. Fiqh yani fahm-ı şeref. Fahm-ı amik. Amikana git. Umg-ı ahkama git. Gör Allah niye bu desturi bizim için sadır edeyim. Kardeşler, eğer ufuklar birbirine nezdik olmasa, camiada teşeddüt hakim oldu. Her hareketi o camiada nakam kalacaktı. Pes gelin biz aslu esası özümüz için düzeldik. Kur'an neme aslı esası deyir? Deyir, peyvendi afrad birbirine, dey bu peyvendi zemini olabilmez. Hemşehrilik olabilmez. Nemidanem qomxişlik olabilmez. Bizde deyir ki fərakir ola, həməqani ola. Hamı der təxt o perçem hareket eləyələr. O ibarət az tevhiddir. Yani Allah'a kabul elə mahlıq. Çün tamam ərzişhayi ki Kur'an ve mektebe enbiya merdum için arz edirler. Hamısı gelir bu Xuda baveride kulası olur. Ki eğer bu mesele insanlarda rişe taktı, tamamı fezail ve mekarimi ahlaki canlarda, ruhlarda rişe tapacaktı. Baba İmam Hüseyin'in de hedefi buydu. Şeb-i Aşura ki bu gece olsun, dua ki elir, deyir, perverdiyara, bize sen nübüvvet ile keramet verdin, bize muhabbet eledin, fiqh eder Kur'an verdin, Kur'an'ı düşünürük, hedef Kur'an nemi için gelip, gelip beray bu ki emr-i bi ma'ruf ve nehyez münker, یعنی بر انسانی که موحده بجرب بالمز بر جامع عدس سکوتنن برگزار الیه ناغذین گرک الاله بریله تابوی که جامعه به طرف کمال گده به طرف خوشبختلق گده. خب اینده اگر بر جامعه ایده تشدد افتراق اختلاف حاکم اولده نتیجه نم اولاجاقده اونون تütünü gene قیدر بزن öz gözümüze. اگر اتفاق اولده وحدت فکری اولده بابا گلدخ بیر بیرمزی حزملده gene de bunun menafi'i قیدجاق بزن özümüze. پس هر مسئله ای که مطرح olur برگشته و عاقبته خود بزیم özlerimize قیدجاق نتیجهسی. او در روایت شریفه ده آقا ابا عبدالله بش ذات و بش صفت رکنی ده من لم تکن فیه خمسون لم تکن فیه کثیر و مستمتعن. دیر اگر بو بش صفت بیر نفرده اولماده سن اونون خیرینه امیده وارون. مشت نمونه خلوار ده جامعه ده بزرده اونمه ده اول العهد اکمجسی عدید üçüncüsü ədəb, dördüncüsü həyə, beşincüsü husn-ı xulq. Bax, bunlar rükdür, payadır bir ictimadır. Sən namaz qılan, oruç tutan, amma bədəxlaq olan. Namazın qılıram, orucun da tuturam, amma bədəxlaqam. Kardeş, namazların eserden sağlar. Namaz tutan, namaz kılan, oruç tutan, ama ağılana reftar elemiyesin. Meneşi ağılana bilende olmuyor. Babacan, namaz rüşt elemiyor. Ve lem yuzakkillahu amelun. Değil, eğer bir insani kirli şey bakmasa, namaz vücudunda rüşt edemez. Mekke vücudunda rüşt edemez. Ahmali ki encam verir rüşt edemez. Pes ne vakit rüşt edecekti? O vakti ki bu erkan onun vücudunda olur. Evvel görürüz meseleyi aklı mesrah edir. Yani din gelipti insanda aklı barıver eliye, şukufa eliye. Eğer aklı şukufa oldu, dalıca namaz da var, peygamber de var, maat da var, hamısı dalıca vardı. Evvel aklı metreyle. İnsan eğer aklı oldu, hatmen dindar da olur. Eğer dindar oldu, hatmen va edeb olur. اگر با ادب اولده حتما با حیا اولد. اگر با حیا اولده حتما دارای حسن اخلاق اولجاست. زنجیروار بلار بیر بیرینه مربوط ده. باهن بی ادبی و بی نزاکتی ادب عبارت ده نمدن. ادب عبارت ده بندن این که انسان از حدنی تانیا، و ان یقف عند حده از حدنده پا برجا دیانا. بنا دیلیر ادب حدود و سغور و مرزی که از وجودی چین اولا مطالعه یتاقا که من مرزم نمده حدم نمده او حدده انسان دیانا. بخان همس بحث از حد و مرزه دی. یعنی اگر انسانlar bu حدلری و bu مرزلری مراعات لدی مسلمن بر انسان ده که اونان هم خانواده سه خیر پراجاخته هم جامعه خیر پراجاخته. خب بر انسانی که بی ادب بوده مردم اونا یوخون نشماز مرد. بر انسانی که آغز لغ بوده ارزش اعمالن بین دن پراجاخته. نیه علی وقتی که جنگ صفین ده دیر آقا فحاشلق لمیم اینی اکره و انتقون و سبابی نیه برای که فخش و ناسزاگویی ارزش عمل بین سن هر نقرده یخچه عمل انجام برسن اما بیر دن ناشای سب دانشتون ارزش عمل بین دن آقارا جا حسن خلق خلق یعنی بو تینه باطنین اصلاح میرسن. بو باطنین اصلاح مخلوق یعنی نمه. یعنی در این حالی که مردمون خیر نیستیسن مردمون علیندن یخشسن مردم خیرین یتیشه اما احتیاطن ده گرک الدن ویرمیسن. شرایط مختلف دید. دستور var bize ki niyetinizi paçladın. Hop bu niyeti paçlamaklık yenleme. Yani insan bir muvzede karar tapa ki o hayri ki özün için istiren digeran için de bu hayri istiyesin. Buna deyilir niyeti paç. Baver buyurun. یکی از نشانه های ایمان روایت کثیر داده بود که سؤال لله معصومنان که حد ایمان نمده بیرور جواب دا اوزدی که ازن چون استرن دیگران چون دا اونه استیسن اما نه این که دنیانه فقط و فقط ازن چون بلسن اگر ازن چون بلدین بو کبر گرد کبر دیگر نمه کبر یعنی ان یغمس الناس و یصفح الحق امام بجور تحصیل دیر تکبر عبارت بندن این که مردمه ازمدن کچک بیلسن و بر ده حق پایبند اولمیاسن بو اولور کبر تکبر بودر که انسان برکنه ایلی گویا خیابان دلین گویا جبینه مثلا فلان جور یریه او جور دور کبر بل امر باطنی بو امر باطنی نشأت گرفته از باور انسان ده یعنی سن حق پابند اولمیاسن حق فقط از وجودنده گرسن ازون مردمنان مخار بو کبر ده نه وقت کبردن چخاجان او وقتی که کبردن او زمان انسان خلاص olur که دیده نسبت özüne دیگرگون olan عوض olan یعنی او خیری که انسان özü için istir دیگران için de istiye او دی روایت شریفه var که اصلا نیتن اصلاحه باطن اصلاح مخلوق özü عبادتدir سعی ایله گر آقا مردمون خیرین استرن یا یو اگر استمرن واقعا مریضم باشدین البته من خطاب کلی دیه من به عنوان بایی که وظیفه وارم دی دیم فقه دردی یا نمن امام صادق دیر دین گلبتی که سنم درونون پالایش بره خب نجور پالایش بره جاخته قرداش بو کینی نن اولماز حسد نن اولماز بغزنن اولماز اگر استیان واقعا درونون پالایش برسن دینین فقیه اولماخلقی بودی دینده جرف نگر اولدون گرک باطنن پاکلداسن نیت بیلیرز دعالرمز مستجاب اولمو باور برون نیتتر خرابدی اگر نیتتر اصلاح لسا مسلمن siz mutmain olun ki Allah da hamun aya ki okudum Allah'a a'lemu bima fi enfusikum Allah sizin suretlerinize bakmaz sizin niyetlerinize bakır kalbinize bakır menem ki senin suretin görürüm. Ama Allah senin batinin görür. Senin şerefin görür. Odur ki, bir esası batin senden berkord edilecek. İndi azameti meseleyi batinde bir rivayeti yaddaş edilmişim Nehzul Belagadan eşidi. بعد از جنگ جمل یکی از اصحاب آقا امیرالمؤمنین گلید دیر یا علی کاش منم قرداشم دا دیر اولیدی بو جنگ نتیجهشم گرید جنگ جمل خب جنگ جمل دا حضرت فاتح اولد بی کاش دیرو اولیدی بو جونی گوریدی. حضرت سروشده که احوا اخی که معنا های دوردن سنین اله قرداشون گولیستدی که بیزینن اگر دیری قاسیدی شرکت الیه بو جنگی ده. دیری بب. دیری اگر بجوردی حسوله بیزین لشکر ده. فقط شهد نافی اسگر ناحازار اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیر اخو بهم الزمان و یقضا بهم الایمان. سم مطمئن نلگنن که طول تاریخ ده بطن تاریخ ده کشیلری الان صلب کشیلر ده ده رحم مادر ده دلر بلار گلجکلار با عالمه bu sahneyi cemali okuyacaklar. Ya hakkı verecekler Ali'ye, ya diyecekler Ali zalim o setem geldi. O kesler iyi ki hakkı bize verirler, biz ne? Onların namı, adları, leşkeri Ali'de sert o zaptı. Şimdi buradan gelin, bir nuşte-i ziyareti Aşura'da mehna olsun. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك و آخر تابع این کیم دید قلر این که طول تاریخته گلجخ لست امام حسین آغلیجخ لست عباس ابن امیر المؤمنین آغلیجخلار مظلومیت علیه آغلیجخلار اولار اله جز به لیست شهداده دلد. سید فکر نمیین که الان زمان چون بز طولانیده او زمان وقت ده یعنی جنگ جمل ده و کربلا ده یخمش هردان معلوم اگر او زمان او شرایط ده اولیدخ انتخاب صحیح الیه هردان دیده یا عباد الله ان الدهر یجری علی الباغین بما یجری علی الماضین ای بندگان خدا قانون تاریخ بودی همون طوری که گذشته را جریان تپفتی الان ده همون قوانین حاکم دی آیا الان ده زده بند یخته آیا الان باند و گروه لخته او زمان ده وارده ده الان ده وارده هردان معلوم بندنی که بو باندلارده بو گروهلارده منافعین اختزالمدی گتمیهیدی آیا بجره بلن بو پردلره پارالیازن علی گر نجز دقیق زربینه میکروسکوبونه طول زمانه گرور سیز فکر دلیز صدر اول اسلام ده یخموشوز مسئولیت نسبت شهادت ابا عبدالله قتلوب بجور دیر بنا بو قانونی که علی الان دیر خطبه دوازده نهج البلاغه ده دیرستم فکر دلیرم کشیلری هنوز گلب که اصلاف صلب کشیلر ده ده مسیرلرینی انتخاب الیجاخلار یا حقی وریجاخلار علیه یا بویی که دیجاخلار علی باطل دی اولار لیستی اصحاب علی دادلر که علی نین مکتبنه قبول الیجاخلار مبادا فکری هستید که الان شرایط زمان یزید ننفرغ لیر، تمام دنیا تاریخ در حال چرخش، موازعی که بز انتخاب لیرخ اون موازع یا موازع حسینی ده یا زینبی ده یا یزیدی، یعنی ارزش داری که طول تاریخ ده روشن و لقده نیرخ هانسنا منطبخ ده او ده انسان گره کنکاش لیه درونونه. واقعا اگر بر گونی امام حسین و سیده من شرکت لیه جیده، یکی از علما مرحوم مطهری یازش دیر هیچ وقت ادعا علمی دیر من بر گون نره مختل مطالعه لیدم، امام حسین برور که من اصحابی با وفاتر و سیزدن یخچه اصحابی آلنده تانمورم. گیدم بابا نیز اولا بلید، بیز دوستیدیک او زمان امام حسینین کنارنده نمه رها الیدیک فاطمه بلاسن گیده مثلا یزیدین الینده مغلوب اولا، پس امام دیر که من اصحابی بالاتر تاپرم سیزدن و صالح در سیزدن گرمیرم، بله بله چتین گلده بله من با مسئله حزبی. یعنی من دوستیدم امام حسینم دفاع ایدیدی، یادتم یخودا گردم صحنه کربلا دید، زهر آشورا یتشتی، آقا منه معمولیت بردی که سن دیانجام بردم، من نمازی استیرم قلام، بو اخلاری که گلیر قوی میرسم بو اخلار منه یتشم. دیر اله من ده بو حال حواده دیانمشتم، چون یخش آدامو دیستیرلر متنبه دیلیره بیرسیم. بعضی اخلار پیچ الهی رحم دیدی، الهام دیدی. یخولار هامسی باطل دیر، گرچه اکثر باطل دیر، اما هامسی باطل دیر. بو معلوم دیر، بو عالم اله عالم امیش که استیبلر بیدار ایدیر، متنبه ایدیر. دیر بیدن اوق گلدی، بیرز جانمی کنار ایدیم، گردم حضرتن مبارک چینی ندیدی. ایله 5-6 دن ابوتون اوق گلدی، بعد گدنن سونه گردم آقا ابا عبدالله منه بی تبسم ایدی، بعد گدی، یخودان آید. Deyir gördüm, ərəq şərməndəlik tamamı bədənində oldu. Deyirik biz ha. Doğrudan vaqan imtihan eləmişik özümüzü. Kəmərdə həllacıq. Deyir, mən burada ərayizimi qutarıram. İstəyirəm zikri musibət eləyəm belədçi. O deyir ki, gəlin, umq dinə gedək. İmam-ı Sadıq deyir ki, təfəqquh eləyin. امام حسین نمیچین قیام الده هدف عبارت به نمدن، آیا هدف نیتش میشم؟ آخه نجولا بلیر که من هم ازم روزه خویام هم خلق ظلم دیم، یا بساط روزه قویام مردمون حقوق نادیده گره اولور، آخه بود قابل جمعیدی. من دیمیرم الان بزیم جمعیده واره، استرم کلی بحث دیم قابل جمعیدور. اگر من عمقنن فقهنن نهضت حسینیه باقسام، بابا امام حسین ظلمنن جنگلیردی. نیز اولا بیلیر که من ظلمنن امام حسینین اغلاباقن جمعیدیم. از گلین عمق دینه گداخ. دیر اگر 5 صفت بیر انسانده اولمادی سن امیدوار اولما او طرفین خیرینه. جامعه ده بجورده. جامعه ده اگر عقل حاکم اولمدی، دین حاکم اولمدی، ادب اولمدی، گورن بی دنه 18 یاشنده اوشاق 70 یاشنده کجانه بینه کتک برور، بابا جان آسماندن اگر بلا نازل اوشسه بو سنن بی ادبلغان، واقعا بدون مقدمه دو منتظر اولون بلایه. بدون بو ایچه کوشکترین ادب و نزاکت مراعات الیه. الله باش استدی görür تمام بو مسائلی. پس گلین آگاه اولا امام صادقین فرمایشینی عمل ایلیه، فقه در دین تبا. اگر الان بیر نفردن دل خروق کینه وارمزدی، باور بویرون گناهلو دعالر مستجاب اولاز، تا بلاری درونان سن تکمیانش. بابا امام حسین گذشت اهلیدی یا گذشت اهل دوردی. وقتی که حر گلید قالخانن ترسه تطور. تون بیلیر او اشی که حر انجام ویرفتی. ایش که انجام ویرمیفتی. امام حسینن اهل ایالاتن گیجه قرخودو. اذیت ایلید. Yolu bağlayıp, kum bilir işine encam verir. Şimdi hicalat çeke gele ağa İmam Hüseyin'in yanına. Hop ne cür gele? Bir kalkanın terse tutulur. Zirahin evli giyir. Bir halat-ı huzurunen gelir. İmam Hüseyin'in berkurdu nemedi. Güzeşteni feramuş edir. Deyir, sen hurren. Merhaba ki Allah seni hurru kalb edip. Ki esir-i hasahayı nefz olmadın. Baba İmam Hüseyin bu cürü değil. Eğer biz istirik o mektebe gidah, gerek cazibemiz çok ola. Ne bu iki hey dafa'a, hey onu terdile, bunu terdile, o yan tarafa gitme, bu yan tarafa. Bundan olmaz. Ruh-i din icadı ulfet-i uhuvvet. Eğer ulfet-i uhuvvet oldu, dalice berekat da vardı. Allahümme Teala baş üstündedir, görür bizim e'malimizi. Pes gelin niyetlerimizi ıslah eyle. Ta berkat-ı nehzet-i Hüseyni'den behra yapalım. Salavat et. Assalamu aleyke. بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أحق الناس أن يبقى عليه فتن أبكى الحسين بكربلاء أخيه وابن والده علي أبو الحضر المزرج بالدماء بلغز بشير شمدي آغا عباس بن أمير المؤمنين أز نبي يسد بشير بشير قلنا أما بلغز قلنا إنكي أول آدم إنكي مرسلية عباس بن أمير المؤمنين anası umul benimdi. Çok azamet dedi Abbas ibn-i Emir'in. Mufezzel ibn-i Umar deyir ki Rahimallah emmiyel Abbas nafızel besinde salabun iman ve cahedem el-Hüseyin ve abla belaven hasena ve mezaşen deyir, benim Ebu Abbas nafızın bezireydi. Bezirek dinimde var. İmamını yakışı tanımak. Salabul iman sert bir ustuvar adamdı. Keyfin gelir bir bahsin nehzul belagadan ki Ali öz ashabını sitayiş edir, temcih edir ki gece de bu ruzanı okudum. Ama istedim bu bahs-i nehzul belagani ki mazlumiyet Ali va mazlumiyet ağa Ebu Abdillah birdi. Bunu tekrar edin.
علی علیه السلام نهج البلاغه بود، عین اخوانی الذین رکبوا الخط، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. هر دبلر منم قرداشلارم کی بو دنیانی ترک ایدیلر اما حق شهادتنا عزتنا، عین انبار یاسر، عین ابن تیها، عین ذو الشهادت، عین نذراءهم من اخوانهم الذين تعاهدوا على المنیه و ابردوا برؤوسهم الى الحجره. دیر که هر دادلار بو انسانهای پاک دامن و پاک تینت و پاک باخته ای که مننن ölümlen پیمان باغلادلار. دیر که یادر نهج البلاغه ده وقتی که عمارن آده گلیردی، ابن تیهانن آده گلیردی، علی اوچادان شروع ولده آغلامه. دیر وقتی که امام حسین ده جنازه عباس ابن امیر المؤمنین یتیشتی، گردی که کل بدنم ده یخودی بکا بکا انهالی اوچادان آغلامه. Dedi ey Abbas, ey kardeş, sen sakiliye vadeye su vermiştin. Nasıl ne diyor? Alâ lanetullah.
آسو آجون دی الان دنیا اول فرد سسلانی هر یه دنیش میشن او مکان و مکان منوی دی التماس دعا امام جلیلن جرد کارداش فانینا اشتیم کارداش سسلی قلب جرم جردی ما چرد عباس چالک یک دهان قیام دید وای کارداش کارداش اشی اولو سما تای برسیم Oh, my goodness. bir kardeş kardeş ölmüşsen derler. Yağdı şu hala çok iltiması dualiyetler. Meriz olanlarla kaybanen inşallah iltiması dualiyetler. Huzurlarımda niyetine derler. Hanımız iltiması dua edilir. İnşallah defaetullah Hazreti Hüseyin'i Allah inşallah özünü arasın. Defaetullah Osman Cazdettin'i belalarından hissedersin inşallah. Allah'ımızın hakkında dua edenler gördü Ebu Fezrilerle. Kardeş ölümden korkular. Yok seyyidi yaraların eziyet çelir. Ne kardeş, nenem umur benim yadıma düşür. Ama nenem umur benim, nenem Zehra şenirdir. Oğlun Abdullah yadıma düşür. Ama neçe dene balam olar. Senin yolunda kurban veren, iftihar ederim. Esniye melal veren, edebe bak. Sen ağrıyan, senin mazlumiyet ver. Her şehidattan düşende, sen sencerden bağ işle. Bakır nurani cemaline, gayrette hesreti kalmış. Bilmirem sen can verende kim gelir. Ama bir cümle de süt. Şeb-i Aşura'dı. Bu gece Hüseyin'in hikmelerinde ayrı alemdi. Bu gece İmam Muhlet Sami. Bu gece Kur'an sensin. Bu gece razın ya sesi dünyanı götürür. Kerbela elen bir ayrı alemdi. Balalar ele rahat diler. Rubab-ı eskerine süt verir, hele sütü var. El yasker nelesi, bu gece balalar böyle rahat yatırlar. Ama o vezleşmez Zeynep'in ele celalı zarlar. İlan ibn-i Nafi mi ya Nafi mi ilan? Bir kıymelerin doğrunda çeşit verirdim. Gördüm uzaktan bir karaltı gelir. Dedim şayet düşmendi gelir. Bir tarafı kıyamı seyyidi şuhada. Şemşiri çekti, hareket ederdi. Bir yakına gelince gördüm seyyidi şuhada. Ağa özüdü, selam erdiledim. Azad gecenin alemi mesburda neydi? Gördüm o herzidar hedefleri yolun asır yolun astına. Ama bu hedeflerin ne mani var? Büyüdü hilal, sabah benim kıymelerim yanar. Balalar darlar çölümler. Ya Zehra bak bu saatin bu cümleyle. Her yerde sen giydin o şenara. Şüçesize güllerim. Çivilen edilen kelimeler yolum var. Kaçan da çöllere belçe yıkılmasın balalar. Ya Hüseyin.
Allah hamımıza əcr versin inşallah taala tək təkizdən iltimas dua. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Astaghfirullah alladhi la الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص وبأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا ابا عبدالله یتیم پروردگارا سلام به جمع محضر مبارک عباس بن امیر المؤمنین یتیم به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگینم قلب مقدسنه به جمع در راضی و خوشنود دلم امر فرج و بزرگوار در تعجیل دلم او بزرگوارن هوایجنه به جمع هوایجینن بلعاجلن غریبن براورده بخیل دلم پروردگارا برعانی بزرز نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار دلم پروردگارا نعمت صحت و عافیت امنیت تادم از ملاقاتن بزن علمزدن علمان دلم
پروردیا را و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور له، علمای اسلام و مراجع عظام خواست مقام معظم رهبری نز کنف مهرن دفت له. اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا بجاه محمد و آله صلوات.
انشاءالله سبادان زفایت الله به شبیز القلام من بده تشروف را جاخلر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیکم یا الله.